Radio Okapi. Okapi.
Tempe boye bolamu na bino banso balandi basangolo kotala Lingala na Nord Kivu lo yenge lo zala kyo yambo yanzanga lelo na Beniville po bilenge babale babo mama ki na butu bwalobi na mbau na masasi mokambye tuka sengi na baimboka kozala kimia mpe Martin Kobler apaleli bizale libie bai beni batomboke la kibasali ba MONUSCO na mpe mituka mia MONUSCO na ituko orientale kokoso ekoti na mambi mabokengi katina ingumba Kisangani likambolia bayibi bakotambola kana mandoki Lingali na Kisangani na bobomi bato boye bomoni samio sanza misato ye. Procureur wa CPI asengite bazuzi bamanyola lisusu mpenza mokano moye zuzi ya kamataki mwako bimisa mpo ya mwantango maître Aimé Kilolo na baye bakange makana ye oboloko mpena MLC balobi bako banga tempo zuzi asilaka kotala makambo manso ya mbote azwa mokano mwako bimisa bato bana oboloko bolebo sango sima ya mwantango Okapi. Mbote mpe boye bolamu na bino banso na Nord Kivu lo yenge lo zalaki oyambo ya nzanga ya lelo na Beniville boko bilenge bamboka oicha mbau na mavivi batomboka kio boso bwanda ko mosala ya MONUSCO batalisa kinkanda na likambolie babomi bilenge babale na butu bwalobi loleki na mbau bilenge baye bazalaki kati na limpingali ya bilenge baye ba kosala londo sango kouta na société civile ebisi te bilenge bana babomami na sasi ontango ba FARDC bazala kimpe kosala londo kuna bilenge bakanga kinzela nzike o ba quartier ya Beniville mpo ya kosengate ba FARDC na MONUSCO basu ki sasa saipi batomboki ba Uganda ba ADF pe mokambi etuka Nord Kivu asenge na baimboka kozala na kimia tolanda Julien Paluku na singa ya Martin Sebujangwe.
Oui, effectivement, depuis
solo, utolobi loleki likamomoko lisalamaki na mboka mbau wapi epai motomoko abumamaki ba imboka babimaki na balabala ba lingaki kotombokela misala ya Nations Unies na bwaki mbela epai ya bayi beni solo tokobungi santina munguna azali nano onde ya territoire ya beni soki toluki kobundisa MONUSCO to misala misusu ya mbula matadi munguna akomile ngela nzambi police insompe mapinga bakotia mayele na bango na kobate na misala ya mbula matadi na isika balande la monguna talantina na bwaki mbela epai ya bayi ekolo na beni mpo ete soki bazali kobundisa MONUSCO to misala misusu ya mbula matadi monguna akomilengele mpe lobi akokotela biso
au lieu de se concentrer sur l'ennemi.
Martin Kobler apale li bizale li biye ba ibeni ba tomboke la ki basali ba MONUSCO na mpe mitukami ya MONUSCO apale li mpe lokola ba imboka ba kotoki na bitumba oyambo ya nzanga ya lelo na bazi ya MONUSCO na mavivi na etuka Nord Kivu mokambi MONUSCO alubaki yango lelo na masolo maposo na poso mabai mangomba maonu na ba panzi sango yentoma ya kalaka mokonzo wa onyo RDC alobi ba imboka basengeli kaka teko pesa na MONUSCO mokumba mwakoko so inso ikoleka kakati na mboka kasi ba imboka basengeli nde kosunga MONUSCO po elonga kosala mosala malamu tola na Martin Kobler na elobeli ya Jocelyne Moussa Oponde.
La situation a bien n'est pas facile, on a des réactions contre la MONUSCO et la situation est calme, c'est grâce à l'intervention des autorités locales, le veut de parler avec le gouvernement aussi, mais c'est aussi grâce à l'intervention des FARDC qui protègent nos bureaux à Beni. Mais laissez-moi dire, ça ne vaut pas la peine de prendre monsieur comme commissaire parce que nous devons croire que nos forces de l'ordre sope na mitu kanabiso pote toba de la bino malabu kubunisa biso ezali kozangi sa biso kokoba na mosala mwa biso esengeli boke sa biso mabuko kasi kubunisa biso te solo ebongisika kosala manso mpona kozongisa boyokani kati ya biso pe bato wana ezali kosenga kosimba na maboko mpona kosala elongo tozali na kati ya kobongisa manso wana.
Awa sika etuka Nord Kivu elati elongi ya mboka ezali na bitumba nde maloba mamokambi assemblée provinciale lobi loleki na Goma oli bakuli ya likitalia ya mboli ya bantoma ba etuka Nord Kivu. Honorable Jules Akizumwami alimboli maloba maye na komona ndenge ba imampinga mabikolo bisusu bangali mikolo bnye na koboma ba imboka mpe ko banyokola omboka nzike ya etuka Nord Kivu. Gurogenia pala
Poya Jules Akizumwami, kati ya ngumba pete litwale ya Beni atangi bato tuku mwambe ba bomaki na ba ADF pe koleka tuku misato ba zokaki. Kasi mokolo mwazomi na libwa ya sanza eye bato motoba ba waki na telitwale ya Ruchuru pe koleka zomi ba kangaki bango na makasi. Se na ngonga eye bo elobiye na mposo moko ba bomaka to ba kangaka na makasi moto moko na Goma. Bakisa bobuki boloko ya kwangura ya Butembo eye bakange mikama misato bakimaki poya ye makambo mana ezali mosika te na bitumba penza. Jules Akizumwami oyo awuti na Beni asengi te operation sukola ezonga po ya kubundisa babundi ba ADF asengi pe lokola na mbula matari asala mosala mwaye ya bobateli baimboka pe bolukaluki bwasolo bosalema kati ya makambo maye ya bobomi bato tango iso asengi lisusu na baimboka pe badepite bafungola miso.
Mpena etuka orientale kokoso ekoti na mambi mabokengi katina ingumba kisangani likambolia bozangi bokengi bonali manyola maki oyoko likitalia bayi group de travail ya lobi loleki wapi balobelaki decentralisation nampe maponomi bango batalisite likambolia bayi bikokote la bato na mandoki lingali na kisangani na mpe bobomi bato boye bomoni sami sanza misato miye tonanda bole boissons on adore casse-cancou.
Bazalaki pene pene tuku mwambe basali ya mbula matari, bayi pulusu ata bayi société civile kozwa ma obukutani buna osuka ya forum social ona elakisa maki polele te bokengi oyo ngumba Kisangani ezali ya malonga te bayebisi yango na bomona kanda kisate babomi bayimboka basatu oyo ngumba Kisangani miyibi manduki o maboko ngumba Kisangani mongali lokola eyebisaki Pierre Kibaka ya GTDE. Ba député provincial ba ebazwa maki obokutani bona bazwa ki mokano ya kolanda nzela esengeli au parlement po ya kopesa police makoki masengeli po ya kobungisa musala na bango ba ili kindo basenga ki pete ba pesa ba chef de quartier pe ba chef d'avenue bisele ya malonga po te batala kana pene mutu nyoso ya sika akokoma ngumba Kisangani mingi penza ba ebazali koya na butu okati ya mituka minene mikuuta ka omunile ngumba Kisangani pe ba imboka batikala miso peko pesa sango na lombangu penza na bakonzi ya likolo uto ngumba Kisangani Dorcas Kankou Radio Kapi.
Procureur wa CPI asengite bazuzi ba manyola lisusu mpenza mokano moye zuzi ya kamataki mwa kobimisa na ino mpo ya mwa ntango Maître Emeki Lolo, Jean-Jacques Mangenda, Fidel Babala na Narcisse Arido Oboloko. Procureur asengite mokano mo na mokamate mate na bozela kate chambre d'appel e manyola likambolina chambre préliminaire eko baseko bomba batoba na Oboloko na yano na bosenga bona bwa procureur ba ibilo politiki ya MLC balobi bango bakamuite ekosale makase mpe bongo kalaka mokonzi molandi wa MLC alobi lingomba li ya bango lizali na elikia mpo zuzi asiraka kotala makambo manso ya mbote azwa mokano mona mwako bimisa bato bana mpo ya mwantango Oboloko. Tolanda député national Alexis Lenga na elobeli ya Jacques Mulima.
Nous avons comme principe biso to landela ka bobele botiami obikela ya statut ya Cour pénale internationale soki ba sengi ko bandela o mayema tali bo sengi bo somi pona mwantango elingi koloba mokangemi ya kotikala na boloko kino bo manyolami ya bolamu ya ndenge ba sengi te ba bandela mambi ya bo sengi bo somi pona bato ya boloko bango ba neibana ezali lo lenge mambi matambolela kakasi bazuzi bazali na mpifo na bango pona ko manyola mokano mona yambo ya kotala maye makomama pona kopekisa pesami ya bonsomi bona kasi biso tomituna ki yambo soki basengi kozongela mokano mopesa ki bonsomi pona mwantango tomituna ki ekozala pona nini pambate zuzi asili kotala mambi manso pe awa tozali na mambi ya makoki mabato MLC ebimili banda te MLC ezali na elikia MLC eyebaki te procureur azalaka na bizaleli biaye kasi na mbala eye procureur amikosi nzela.
Poya bo tosuki sana sango ya mokuse babandaki lelo kufuta basali baleta na Kinshasa na lifuta lina babakiseli basali Franc-Congolais koto zomi misolo miye basali balobi mizali moke mpenza toyebisa te lifuta lina lisengelaka kobanda kopesa mauta mia zomi na mitano ya sanza ya zomi yango ekangema kampo leta efutaka nyongo ya babanke te kobanda sanza yambo talaka leta efuti nyongo basanza misato kati na basanza zomi. Mpe ministre wa sante Félix Kabange Numbi abandisa kilelo mabongisi makozwa umosala banganga mayele bakongo baye bakozwa malakisi mpo ya kokende kosala mosala obikolo bi Afrika ya elolito mpe Afrique de l'Ouest misala miya kubundisa mikolo bi ya Ebola. Ezali na bosengabwa OMS na pe unité africaine UA na bokuse na kotala nzebi e RDC ezali na yango na malali mana ma Ebola. Mibuntu kumisato miye. Bwelo baki ministro bakozwa baton kama misato baye. Mafulume minganga ya makono makozwa kabato baye kena mbala yoko toba epidemiologist pe bongo na bongo. Tosukia wampo ya mpoko alelo na bino banso bulanda kibiso bipay na bipay. Kimia pe boboto ezala na bino.
Okapi.
Okapi.
Ayu. Okapi.